Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Лунає привіт зі студії Радіо Марія. Це прямий ефір. Максим Приступа з вами зараз розмовляє, і я вітаю також в ефірі цієї ранкової катехези отця Вальдемара Павельця. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!
Отож, далі гортаємо сторінки апостольського післясинодального повчання «Христос вівд». Кожного четверга ми з вами от слухаємо науку, коментар, точніше, от власне, з цієї книги. Книга, до речі, має так, щоб візуалізувати зелений колір, мій улюблений, до речі.
Надії. Колір надії.
Так. І сьогодні, друзі, сьомий розділ. Вже, ну, по суті, ми підходимо до завершення, залишається не так багато сторінок.
Справді, я не думав, що ми так швидко зможемо прочитати і прокоментувати цю адхортацію. Коли розпочинали...
Ну, як швидко? Чи десь півроку ми вже...
Ні, а може півроку?
Ми вже півроку.
Так? Все так.
Так, і сьогодні сьомий розділ, який звучить, ну, дуже просто, як на мене, «Душпастерство молоді».
Так. Дуже просто звучить.
Дуже просто звучить, і це, до речі, отче ваша тема, тому що ви дуже любите стосуватися з молоддю, тобто спілкуватися, душпастирювати, подорожувати, це ваша тема. Чому ви так любите бути з молоддю?
Навіть не знаю. Тобто воно якось так... Ні, не тільки для молоді, мене асоціюють з молоддю, звісно.
А як, до речі, от в спільнотах, так, от, наприклад, в ваших палотинських спільнотах, ви були в, ну, в багатьох парафіях, очевидно, от як призначають священика, за якими якостями, там, категоріями поділяють, призначають священника для того, щоб він душпастирював з молоддю на парафії?
По-різному, але в основному буває так, що молоді зазвичай займається, ну, якби так, групою молоді, молодіжними спільнотами займається завжди наймолодший священник, тобто вікарій в парафії.
А чому так? Тому що
я не
він,
знаю,
він думає,
але,
як молодь.
Але я зустрів теж такі парафії, наприклад, такі спільноти, в яких, власне, настоятель, наприклад, безпосередньо займався спільнотою.
А от хто, на вашу думку, плідніше би співпрацював з молоддю?
Той, хто любить працювати з молоддю.
Я хотів запитати, сестра монахиня чи священник?
А то незалежно від того. Незалежно. Тобто, я вважаю, що найкраще працювати в тандемі. Тобто, коли є сестра монахиня і є священник, і вони працюють разом. Маю досвід теж такої праці, такої спільної праці в душпастерстві молоді. І дуже файно, бо це так, як в родині. Так? В родині є батько і мама. Є жіночий підхід до деяких ситуацій і чоловічий підхід до ситуації. І найкраще, коли в душпастерстві, тобто душпастерство – це ведення якоїсь спільноти. Це не зосередження на собі, це не контемплація душпастиря. Так, є, так? Чи душпастерки. Але це йдемо разом. І хтось має нас провадити. Душпастерювати. Маємо пасти душі. І найкраще, коли такий тандем, тобто чоловік, священник, жінка, монахиня, коли вони можуть разом опікуватися спільнотою молоді. Це, звісно, раритас. Найкращий варіант, який може бути. На жаль, небагато парафій може собі на це дозволити. А навіть в цих парафіях, які собі можуть дозволити, на жаль, цього не використовують.
Отже, от зараз це покоління 21-го століття, цифрове покоління, там його по-різному називають, так? Воно дуже вибагливе стосовно цих... Ну, вибагливе, отже, ну погодьтеся. От що переживає священик тоді, коли... От, з молодіжної спільноти відходять молоді люди. Тобто, навіть не просто відходять, а от стають невіруючими, а можливо навіть обирають такий антихристиянський стиль життя. Слухайте, я знаю знайомого, в мене є знайомий, який разом зі мною відвідував молодіжні катехези, і він потім став...
Відвідував.
Ну, дуже можливо, це гра слів, отже.
Ні?
Ну, зараз я закінчу. І він, слухайте, став симпатиком сатанізму. Для мене це так не то, що навіть дивно, страшно якось стало.
Це страшно. Він відвідував. Тобто, коли душпастерство молоді, може, ми сьогодні якби так у загальному, не для того, щоб продовжувати цикл цих катехес, але просто сьогодні хочемо з Максимом поділитися просто такими, так, ми так домовилися, я так попросив його про те, що він теж поділився своїм особистим досвідом. Будемо, звісно, теж зачерпнемо з цієї адхортації посинодальної, так, але поділимося сьогодні нашими такими враженнями і викликами теж сучасного душпастерства молоді. Я вважаю, що душпастерство молоді, воно має вести до того, щоб евангелізувати молодь і пізніше її катехізувати. Тобто евангелізація молоді в першу чергу. А евангелізація – це проникнення Духом Ісуса Христа. Тобто проникнення Духом Євангелії життя, всіх сфер людського життя. Може це так звучить, так серйозно, так, да? Але воно дуже просте. Тобто ми вертаємося до часів ранньохристиянських, що щоб прийняти хрещення, потрібно було пізнати Ісуса Христа в першу чергу, мати з ним особисті стосунки. Навіть до рівня, щоб бути готовим за нього віддати життя. Так насправді, коли подивимося на наші парафії, ми не мусимо нічого платити зараз за те, що ми можемо пізнавати Ісуса Христа. Часто це відбувається в наших родинах, сім'ях, чисто традиційно. Катехеза, так, там приготування до святих таїнств, тобто ми якби зосереджуємося на тому, щоб таке душпастерство святих таїнств, так? Тобто дистрибуція таїнств в основному, так. Принесли дитину до хрещення, пізніше треба її послати на катехезу, щоб вона приготувалася до першої сповіді, так? До святого причастя урочистого, може ще пізніше до миропомазання. Ну і так. І я сам зустрічав батьків, які мені, наприклад, говорили після першого причастя, чому, як я запитував, чому ваша дитина не ходить на катехезу, така була заангажована, така там була зацікавлена. Ну, а що, ще щось треба? Справді, і то якби справа батьків, так? Мені здається, що тут якби в цьому всьому велика проблема. Душпастерство має вести до особистих стосунків з Ісусом Христом. Якщо воно до нього не веде, ну то катехізувати невіруючих людей, воно зв'язане з тим, що хтось може перейти навіть до сатанізму. Угу. Я так вважаю.
Що переживають душпастері молоді от при таких ситуаціях? Якусь відчуття вини?
Різно. Залежно від чутливості просто. Чутливості такої внутрішньої духовної чутливості. Да, завжди це прикро, так по-людськи, тому що хтось нас залишає, так? Хтось відходить, хтось, можна сказати, так, когось втрачаємо. Так? Але з другого боку, коли хтось відходить, я би був на такій позиції, що завжди йому залишити...
Це природній процес.
Завжди йому залишити відкриту фіртку, завжди залишити йому відкриті двері. Тобто, навіть якщо він захопує двері, то все-таки навіть залишити десь таку можливість, щоб коли він захоче, так, коли Господь доторкнеться, бо віра – це благодать, віра – це ласка, це яку ми отримуємо також, це дар, незаслужений. Тобто в такому моменті, коли хтось навіть відходить, ніколи не захопувати за ним двері. Тобто він має можливість завжди повернутися, і якщо він буде переживати труднощі, то навіть якщо він не вернеться як до душпастиря, щоб вернувся просто як до друга, як до людини, яка не захопнула за ним дверей. Це дуже важливо. Тобто наше завдання душпастирів – завжди чекати, завжди очікувати, так? Навіть якщо є така ситуація, що ми стоїмо біля вікна і чекаємо, що хтось як цей...
Отже, ви не просто любите займатися з молоддю, ви ще представляєте комісію душпастерства молоді.
Ну, зараз трошки в меншому вимірі, так? Але все одно так. Я є також... Ну, зараз більше в комісії цієї всеукраїнської я залишився як відповідальність за організацію виїзду на Всесвітні дні молоді, більше і приймаю участь в Києво-Житомирській діецезії. Відповідаю за душпастерство молоді нашого деканату, так. Тобто, ну, я залишився в цих якби структурах також, і не тільки в структурах, але й в конкретних якихось діяннях також.
Ну от, чи є в Україні, от при цій комісії душпастерства, чи є в Україні якісь напрацьовані посібники, якими користуються вже душпастирі на парафії?
Немає безпосередньо, немає. Маємо свій досвід особистий, маємо свої надбання, свої всякі досвід, яким ділимося також. Для того теж комісія створена, щоб ми ділилися тим, що відбувається в Кам'янець-Подільської діецезії, ми ділимося, наприклад, щоб інші могли також це почути. Одеська-Симферопольська, кожна діецезія може внести також свої... Тому що кожна діецезія у нас має свій характер в Україні особливо, так? Це інший район, це інші особливості, це інший стиль теж проведення душпастерства, взагалі душпастерства. Ну, але для мене особливо дуже важливим є те, щоб не відділяти душпастерства молоді від загального душпастерства. Це то так, якби виділили, що найважливішою частиною взагалі навчання в школі є, не знаю, там, середня школа, наприклад. Ні, кожен етап, кожен період і кожна гілка душпастерства парафіального є так само важливою. Але підхід до кожної цієї гілочки мусить бути індивідуальний. Тобто інший підхід маємо до дітей, інший підхід маємо до молоді, інший до подружжів, інший до старших, інший до самітних, інший до вдів, сиріт і так далі. Тобто до кожного ми знаходимо окремий підхід, тому що кожна група має свої особливості. Про ці особливості пише папа в адхортації Христос Вівіт. Про те ми вже говорили, які особливості душпастерства молоді. Тобто душпастерство молоді – це частиною парафіального душпастерства. Його не можна виділити, відокремити. І, звісно, якісь особливі події понадпарафіальні, ну, наприклад, діцезіальні дні молоді чи деканальні дні молоді, так? Це таке свято, це такий апогеум, таке, да? Урочистість.
Паска така, мала паска.
Так, така урочистість, так, особлива. Так як у нас, ми переживаємо звичайні дні, але деколи потребуємо свята, урочистості, щоб теж, вона має свій характер, підкреслити єдність, так, показати багатство, так, свято завжди, побути разом, поділитися тим, що для нас важливе. Так і значення має, наприклад, для мене діцезіальний день молоді, деканальні дні молоді, всесвітні дні молоді мають теж такий характер. Тобто, ми часто говоримо, звісно, ми хочемо, щоб це не був просто івентом, так, подія, великий вклад фінансової сили і так далі, а пізніше, що дим залишився, кадило сполохнуло і все, да, і все упало, і вертаємося. Ну, власне, а так, теж таке значення має таких, таких урочистих подій, особливих подій. І тут папа, власне, про це хочу нав'язати. Папа говорить в цьому розділі, сьомому розділі про душпастерство молоді, що часто молодь має більші вимоги, більші вимагання просто. Більш вимагає душпастерство молоді від інших, так? Від інших гаузей, наприклад, парафіального душпастерства. Тому що ми мусимо сказати про те, що кожне душпастерство в першу чергу, природнім середовищем ведення кожного душпастерства є парафія. Є парафія. Все, що позапарафіальне, понадпарафіальне, воно, ну, і так базує на тому, що дає парафія. Тобто всяке душпастерство, в тому числі душпастерство молоді, в першу чергу ведеться у парафіальній спільноті. Це парафія, це найменша клітина церкви, так? Найменша клітина життя взагалі, організованого життя. Парафія, яка має ієрархію, тобто настоятель, вікарій, священнослужителі. Парафія, яка має також вір'ян, мир'ян, парафіальна рада і різні групи, спільноти. І всі разом створюють одне ціле, один організм, який має також свої свята, має свої переживання, має свої плани, має свої трудні також моменти, які треба разом пережити, так? Але завжди в кожному випадку першим елементарним середовищем душпастерства, в тому числі душпастерства молоді, є парафія. І ми не можемо про це забувати. Не може бути так, що інші понадпарафіальні діла перекривають те, що відбувається в парафії. Вони можуть лікувати недоліки, наприклад, часто, якісь недостатки того, що відбувається в парафії. Так, може так бути, бо, ну, з різних причин. Хтось не має, бо хтось мені скаже, наприклад, а я не маю такого хисту, наприклад, до праці з молоддю. Я не маю таких методів, наприклад. Я не вмію, наприклад, там сучасні методи там спілкування. Я не вмію. Мені краще там з старшими, наприклад, або там мені краще з дітьми працювати, або там в педагогічних справах займатися. Ну, кожен має, звісно, свої особливості, так? Кожен має. Мені є ідентичними. І слава Богу, що вони ідентичними. Кожен має свої особливості, і кожен теж знає свої можливості і таланти. Святий Вікентій Пальотін, засновник нашої спільноти, завжди говорив про те, що... І це слово мені подобається. Мені дуже подобаються його слова, Святого Вікентія Пальотін, який говорив про те, що Господь оцінює вартість того, що ми робимо, згідно намірів серця, наших намірів і можливості. Ми дивимося на плоди. Ми їх оцінюємо чисто так, вимірно, так? А Господь, так говорив Святий Вікентій Пальотін, Господь дивиться на наші наміри, чому ми це робимо, і на наші можливості. І потім оцінює вартість того, що ми робимо.
Отже, ну, ця книжка «Адгортація» говорить про те, що молодь повинна бути у цьому процесі душпастерства, у взаємодії душпастерства, акторами. Так. І я би додав, напевно, що авторами, можливо, навіть цього душпастерського процесу. Але от як, щоб не дати, от якби не образити, не сказати «досить, тут досить», і не дати можливості от переграти, от якби щоб вони зрозуміли, що є оця ієрархія, що молодь це добре, хорошо, так. Але от далі оце є межа. От, і яка ця межа, да, у цьому акторстві?
Папа говорить в цьому контексті, що ти говориш, говорить про синодальність, що якраз душпастерство молоді не може не бути синодальним. Тобто вже само душпастерство молоді в своїй формі.
Тобто з молоддю потрібно
спілкуватися, потрібно
радитися,
говорити, потрібно запитувати їх про їх потреби. Я з свого досвіду, наприклад, так, 5 разів, по-моєму, був головою організаційного комітету діцезіальних днів молоді в Житомирі, помішавши, так, Київської Житомирської діцезії. І моїм принципом було те, щоб ми запитували молодь про те, як має виглядати діцезіальний день молоді. Тобто як він має, яка програма. Навіть в плані організаційного комітету на початку була більша перевага священників сестер, монахинь, як молоді. Вже, може, тоді старшої молоді, коли я розпочинав. Зараз це вже люди, які мають своїх дітей, які приймають участь у діцезіальних молоді в Житомирі. Це така послідовність теж є. Але в кінці, коли ми якби, ну, перед тим, перед цією заразою, да, яка зараз нас трошку параліч в різних видах втягнула, було так, бо така ситуація була просто, що вже була більша перевага навіть молодих людей. Молоді. Навіть більше молоді було в тому плані, в організаційному комітеті, як священників і сестер. Тобто це теж показує синодальність таку нашу.
Це потішно.
Ну, я так думаю.
Дивіться, ми не оголошували номери телефонів, але і до нас зателефонував слухач. Я думаю, що дамо можливість висловитися йому. Я нагадаю, що ми говоримо зараз про душпастерство молоді і просимо не відступати від цієї теми. Тож, приймаємо додзвонювача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви вже в ефірі.
Навіки, слава Богу, Мойша, Київ. Запитання, чи є обмеження для молоді віку, з якого вони можуть становитись пастирами? Будь ласка, слава Ісусу Христу.
Угу. Навіки вічні?
Пастири, то ні, але вони можуть завжди приймати участь. Тобто ми вважаємо, що згідно українського законодавства, з того, що я пам'ятаю, молодь – це від 14 до 35 років. Ми зараз якби обмежуємо там в наших внутрішніх таких справах. Молодь вважаємо в душпастерстві, наприклад, до 30 років. Але маємо свідомість, що є багато молоді старшої, яка залишається, вони себе дуже добре почувають в середовищі молодших за себе, але все-таки є спільні інтереси. І вони також є частиною душпастерства молоді.
Ну, можливо, я пана Мойсея трохи доповню. От взагалі, в спільноті завжди є лідери, так. Навіть священик, чи там хто там душпастирує спільнотою, модерує нею, то вибирає собі такого заступника, хто може так десь допомогти, перший на допомогу прибіжить і так далі. Ну, тут в якомусь сенсі це також поміч в душпастирюванні. Давайте так, на 50% душпастир, можна сказати. От за якими критеріями цю особу треба вибрати?
Супер запитання. Перше, той, хто вміє служити. Той, хто має вміння служити, жертвувати собою своїм часом. Тобто це перший критерій взагалі. Тобто до відповідальних функцій в плані душпастерства, бо може бути багато радників і тих, хто мають багато цікавих думок і прагне, ні
вікова плані, категорія тут не грає.
Немає значення. Немає значення абсолютно. Звісно, чим старший, тим більший досвід. Але це абсолютно в тому плані немає значення. Для мене особливо, коли ми говоримо про служіння, про душпастерство молоді, лідерів, лідером може бути, по-перше, звісно, той, хто має здібності, але той, хто вміє служити. Той, хто вміє служити. Бо коли моєю метою буде те, щоб я міг служити, щоб мене показувати, тобто гординя буде такою метою, так, тим, що буде двигуном мого служіння, воно завжди десь закінчиться дуже погано. Воно часто спричиняє конфлікти, воно часто спричиняє також...
Конфлікти між ким?
Внутрішні конфлікти, в такій спільноті, наприклад. А теж часто спричиняє конфлікти поміж душпастером і цією молодою людиною, яка є.
От, власне, наступне моє запитання, я хотів от присвятити цьому, навіть частину нашої програми. Ці конфлікти, ну, я не знаю, через що вони народжуються, чи через непогодження...
Через різницю поглядів.
Так. От, якщо в душпастера є конфлікт там з 3-4 особами, про що це говорить і які дії далі мають бути от настоятеля цієї парафії, при якій ця спільнота є?
Ось суть в тому, що конфлікти часто є... Джерева взагалі можуть бути різні. Але з досвіду, наприклад, свого знаю, що конфлікт є ситуацією, яка дає нам виклик, і його потрібно вирішувати. Конфлікту не можна скидати. До чого веду? Бувають такі ситуації, і то знаю з досвіду душпастиря, то не стосується такі молоді, то стосується інших категорій, що якийсь, наприклад, настоятель попередній не хоче вирішувати конфліктів, тільки як спадщину передає до наступного настоятеля.
Тобто міняє відразу?
Він міняє місце, але він цього не хоче вирішувати з різних причин. Не хоче там доторкатися проблем, наприклад, чи різних речей. Тобто так і спихаємо під коврик все. Воно так збирається, приходить новий настоятель. Знову ці самі люди, бо люди не змінюються в цьому плані. Якщо ми не вирішуємо конфліктів, незалежно від настоятеля, хтось може мати холеричний, хтось може мати сангвінічний темперамент, буде це по-іншому сприймати, буду довше це терпіти. Звісно, сангвінік як холерик. Знаю, про що говорю. Але ніколи конфлікти потрібно вирішувати. І найчастіше шляхом компромісу. Компроміс – це завжди найкращий шлях до того, що ми, по-перше, ми, не може бути так, що ми там по нулям все.
Тобто ні. Аргумент «я тут головний, бо я священик або я монахиня» не діє.
Воно вже зараз не діє, абсолютно. Якщо хтось думає, що такий аргумент ще на когось зараз може подіяти, то я не знаю, де. Я не знаю, де в яких спільнотах. Ні. Ясно, дуже важливим є мати авторитет, але на авторитет треба запрацювати. Авторитет, він створюється, він не береться автоматично. Власне, така різниця поміж душпастерством молоді, яке було років 50 років тому, наприклад, так, що приходив душпастер молоді, і він мав з самого початку авторитет. Він через те, що був священником, не мусив закінчити університетів чи не мусив закінчити курсів для душпастерів молоді. Він через те, що був священником, приходив до спільноти, вже мав авторитет. А зараз, коли священник, душпастер, сестра, приходимо до спільноти молоді, чи взагалі приходимо до парафії, то ми на те, щоб бути авторитетом, мусимо запрацювати. Ми мусимо показати, що ми є достойні того, щоб нам довіритися, що ми достойні того, щоб ми були авторитетом, так? З другого боку, поміж словом авторитет і авторитарний, дуже тонка різниця. І не можна цього плутати, так? Тобто бути авторитетом – це не означає бути авторитарним. Це дві різні речі, абсолютно суперечні.
Отже,
служіння. Служіння – це перший ключ. І, бо так вертаємося, да? Служіння – це перший ключ до того, це перший критерій. Друга справа – це, звісно, якості, тобто комунікабільність. Якщо хтось комунікабільний, тобто є готовий, відкритий на якісь нові справи, на якісь проєкти, на якісь плани, так? І дуже важливо працювати в команді. Ніколи не працювати окремо і самому. Бо тоді, коли ти працюєш сам, по-перше, завжди спільнота, завжди команда, вона дає оцінку твоїй роботі.
Отже, скільки ви в Україні вже?
Ось 18 з половиною років.
18. Майже 19 років.
Майже 19.
Майже 20. Давайте доплюсуємо тих 2 роки, що нам шкода. Слухайте, от за цих 20 років ви приїхали в Україну одну. От Україну пострадянську. Сьогодні ви вже бачите іншу Україну. В своєму душпастерському служінні, в своїй душпастерській праці на українських теренах, працюючи в різних парафіях, ведучи спостереження, можливо, навіть несвідомо, що змінилося в душпастерстві молоді протягом цих ваших 18 років служіння тут, беручи до уваги оцей скачок цифровий, я не знаю, там от ці всі революції, які в нас за цей час були в Україні, вже погляди на життя змінилися. От, спілкуючись з молоді, тепер треба застосовувати якісь інші лайфхаки в спілкуванні з молоддю, зацікавлені її в церковному житті. Чи все-таки ми от залишилися тими самими традиціоналістами? Я люблю це слово, традиціоналіст.
Ні, з поганим словом. Так? Mm-hmm. Людям, які шанують традицію. Бо традиціоналіст – це не тільки той, хто живе традиційною літургією, але той, хто також шанує традицію взагалі. Це зовсім інше покоління, і це зовсім інші виклики. Тобто це середовище, в якому до якого я приїхав, так? Молоді, дітей, дорослих, родин. По-перше, коли я приїхав до середовища в Україні у 2003 році, у нас не було такої проблеми імміграції. Це великий виклик.
Тобто зараз ми будемо говорити про кількість, так? Про кількість молодих осіб.
Не тільки. Ми говоримо також про те, як є наставлення. Тобто, коли я приїжджав, дуже рідко хтось міг... Ну, люди виїжджали на заробітки, наприклад. Так? Я там з Житомиру, Довбиш, так? То це мої парафії були. Коли я приїхав до Довбиша, був вікарієм протягом року, у 2003-2004 році, То може хтось виїжджав там до праці, але це був Київ, наприклад. Uh-huh. Я не чув про те, що хтось на навчання поїхав, один, другий, третій поїхав до Польщі, наприклад. Але не далі. А зараз проблема імміграції, тобто зараз люди мають настільки можливість свободного пересування, що це великий виклик. І це також великий виклик для душпастерства. З одного боку, я дивлюсь, наприклад, спілкуюся також зі студентами нашими, наприклад, в Україні. Ну, коли вони виїжджають за кордон, вони шукають для себе місця. Не всі, звісно, але ті, хто шукають, вони завжди знаходять своє душпастерство. Ті, хто шукають місце, де можна продовжувати свою формацію християнську, католицьку, наприклад, в Польщі, да? Бо найбільше все-таки нашої молоді виїжджають туди на навчання. Вони знаходять. Ті, кого ми, як душпастері, також допомагаємо їм, якби направляємо їх там, даємо їм лист, залізний лист, що маєш там і там звернутися, там будеш мати зустріч душпастерства, катехезу, вони є. Але, на жаль, буває так, що наша молодь, яка виїжджає, в частині просто цим не зацікавлена. То теж показує на рівень нашого душпастерства. Тобто, на чим ми зосереджувалися? Чи ми зосереджувалися на тому, щоб цю людину довести до особистих стосунків з Господом? Чи ми зосереджувалися на статистиках?
Ну, знаєте, якщо ті там початок 2000-х, там кінець 90-х, якщо тобі на катехезі дадуть якийсь образок, або там книжечку з розмальовками, або молитовник, ти чим дуже біжиш додому, щоб похвалитися і тішитися, і спиш разом з тим образком, бо тобі священник чи сестра-монахиня її дав, то зараз одним образком не обійдешся на цих катехезах. Як священник приїхав, показав нам на проєкторі там якийсь мультик релігійний, то це була така подія, ти це надзвичайно, ти це все розповідаєш, ти не можеш дочекатися вже
тієї... Чому? Тому що ти того не мав раніше,
суботи.
Ти того не мав вдома.
Я кажу про цю цифрову еру вже. А зараз, ну, в кожного вдома є, та в кожного в кишені є оцей мегакомп'ютер крутий, який нам, ну, допомагає бути в центрі всіх новин і задовільняє наші оці естетичні потреби, ну, для зору, маю на увазі, і так далі. Тут треба вже тепер більше пропотіти священнику чи душпастерю.
Але теж вміння використати, не тільки розпізнавати новий тип айфона, наприклад, але вміти використати ці засоби сучасної техніки як знаряддя евангелізації. Бо але ніколи ми не зможемо замінити жодними знаряддями евангелізації зовнішніми, найкращими методами, ніколи ми не замінимо безпосередньої зустрічі інтерперсональної. Тобто завжди людина-людина. Євангелізація відбувається завжди через приклад, через свідчення. Я сам пізнав любов Божу, я хочу про цю любов тобі розповісти. І хочу, щоб ти жив Божою любові, щоб ми колись разом перебували в Царстві Небесному. Найкоротше. Тобто використати ці всі знаряддя, вони непогані. Тобто сам собі смартфон є амбівалентним предметом. Можна з нього робити і добрі, і погані діла. Але залежно від того, як ми його використаємо. І багато маємо таких засобів. Комп'ютер, інтернет – це амбівалентна справа. Тобто, вона залежно від того, як ми його використовуємо, ми можемо його вже використати позитивно для нашого збагачення, а можемо його використати для нашої деградації. На жаль, веду таку школу для батьків. Через Zoom розпочав останній такий проєкт, теж мене попросили одні знайомі в одній школі. Значить, там заочі, там з батьками спілкувалися також. І ми якраз говорили останньо. Не буду говорити про школу, там ті, хто чує, то знають зараз. Ми зустрічаємося на Zoom, в наступному тижні буде знову наступна наша чергова зустріч. Ми говоримо про дуже прості речі. Я не говорю, якісь лекції не читаю там спеціально, бо я не вважаю, що це суть в тому, щоб читати довгі лекції. Але ми спілкувалися на тему, як, остання була така перша тема, як пізнавати і формувати поведінку дитини. І деякі очевидні речі, які прості, звичайно, батьки відкривають очі на такі справи. Тобто, знову, можна використовувати ці всі засоби сучасні для того, щоб пізнавати, підвищувати свій профіль, як батька, мами, священника, катехита, наприклад, так. Ну, я і так вважаю, що найкращі програми катехетичні, які були, це ці програми, з яких я мав катехезу, які мені приводили катехезу, і я часто до них, якби, повертаюся до цих програм. Звісно, мова є зовсім інша, методи є інші, але зміст цей самий, тобто Ісус Христос і Божа любов.
Колись в 90-х роках катехези називали, так я так зрозумів, за польським варіантом, науки. Ідемо на науку, так?
Так, науки.
І оце слово наука, воно має глибокий підтекст. Тобто ти йдеш вчитися, не просто йдеш там зустрітися з молоддю, випити там чаю чи там десь щось, а навчитися. І як ви ставитеся до таких от випускних? От були навіть, я пам'ятаю, такі випускні, що там після курсу цієї науки робили такі випускні, якісь там, оце, як ви завжди згадуєте, за ці підпис настоятеля про проходження цих катехез. Ну, як таких, як сказати, ну, забув те слово. Ну, тобто, якихось документів офіційних, очевидно, що це все так, як на містечковому рівні. Але все одно, от, і тим, що добре знали, видавали їх, і тим, що там пропускали, також давали їх. Ось, але тим не менш, це десь надихало. Зараз я не зустрічаю, так спілкуючись з душпастирями, такої практики. От, чи вона вже застаріла, ця практика душпастерства, щоб отак, ну, як це на кшталт цієї науки шкільної, видавати ці... атестат, господи, бачите.
Свідоцтво.
Свідоцтво, так, атестат, нагадав те слово. Ось, чи вона застріла, чи просто забута давно?
Ну, чи то теж як в контексті цього образочка, який ти отримував колись на катехезі, так? Тобто, колись, як хтось отримав свідоцтво, то було то щось означало, а зараз просто це надрукована бумажка, яка є з підписом священика і з тим, що ти ходив на катехезу. Ну, то часом мовить так сприймає. Як вони до цього ставляться? Я пам'ятаю, коли я друкував, наприклад, ці свідчення, ці атестати, так звані, як ти називаєш, так? Ну, там друкував, сидів, виписував кожного, підписував окремо, штамп, ставив печатку парафіальну і це. Я пізніше бачив, як шукав бумаги найкращої, щоб там якась була. Не така проста бумага, там 80 грам на цей, проста, тільки якусь таку бумагу,
наприклад.
Якась така, вирізував кожну там. Пізніше бачив, як ці наші учні претенденти катехези беруть це свідоцтво, згинають на половину і складають в карман. Ну і все, і весь чар присно. Ти так стараєшся. Ну, але все одно варто було це робити. Напевно, інші методи, напевно, інший спосіб, інший підхід, але джерело і предмет залишився такий самий. І не можемо про це забувати, що це предмет є важливий. Тобто Ісус Христос, Божа любов до нас, гріх, також не можемо цієї теми пропустити, гріх. І я думаю, що цим, що відрізняється за цих 20 років, як то вже ти там з гаком мені добавив, за цих 20 років, за тих 20 років зараз молодь задає набагато більше запитань.
Сміливо стало.
То ясно, що... І це дуже добре. Молодь ставить дуже багато запитань. І реально зараз потрібно запрацювати на авторитету молоді. Тобто ти не ставиш автоматично авторитетом. Так, як було це раніше. Ти стаєш вікарем в парафії, автоматично є авторитетом. Щоб зараз бути авторитетом для молодих людей, але це для всіх так само, для різних гаузів душпастерства. Ти мусиш собі на це запрацювати. Запрацювати через автентичність життя, через те, що вмієш служити, через те, що ти є просто людиною, знаходиш час для людей. Якщо ти закриєшся в своїй кімнаті, будеш з сучасними засобами інформації.
Хоча провінційна молодь і молодь, наприклад, з такого агломеративного міста, великого міста, в якому живе багато людей з різними поглядами. От одна справа, коли це от провінція, це ну мале коло спілкування, і там якби от це якби на цьому закінчується. Якщо це місто, велике місто, ще раз підкреслюю, тут маса людей, які мають різні погляди, різні релігії, різні моральні межі і так далі. І молодь, яка йде, наприклад, навчається, так, спілкується з тими своїми однолітками і чує, що ну люди можуть жити по-іншому. І приходить от в це контрастне середовище церкви, де священник каже, то гріх, то гріх, то гріх, то гріх, то гріх, то не можна. Ну, а це там, якщо зважити, ну, то так ось. І вона в такому, слухайте, в такому духовному шоці перебуває. От. Ну, от, як же ж цій молодій людині не показати себе в середовищі тих, молодому цьому студенту, не показати себе якогось фанатика релігійного, так, бо він має бути соціальним, цей студент, і бути от на плаву в рівні церкви. Що радять душпастирі в цей час?
Значи, радять це одне, що організують, бо це дуже важливо, це більше діло важливе, як тут, що можна поради в тому плані говорити. По-перше, звісно, молодь, яка приїжджає з так як це назвав з провінціальних якісь там місцевості, то не для того, щоб когось принижувати, але просто показувати теж ну, можливості, так? Це молодь, яка шукає також свого нового існування, тобто свого нового способу виразу, вираження. І для нас важливим теж, для нас, для душпастирів, я так вважаю, створювати простір для цієї молоді, щоб зацікавитися ними, щоб якби душпастир з попередньої парафії передавав цю молодь для душпастира, наприклад, такому, поцікавився також, де ця молода людина буде вчитися, де буде продовжувати навчання, порекомендував, де є служба Божа. Такий простір теж, середовище. На жаль, буває так, що середовища ці в міських спільнотах великих, вони є дуже герметичними. Вони не відкриті на інших. На молодь, на інших молодих людей, наприклад, да? Вони є дуже херметичними. І я сам спілкувався, наприклад, що я, звісно, до того підходжу по-різному, так? Тут теж якийсь особистий якби, характер. Але коли молода людина хоче відкритися, хоче прийти до якоїсь спільноти, а там вже просто все організоване, чітко, і ти нам тут не мішай. Ти просто приходь, якщо хочеш, то немає бажання насправді. Немає бажання. І це виклик для кожного, і для одного, і для другої сторони. Напевно, важливо створювати простір. І теж показувати, що віра – це спосіб життя. а не просто якось там додати, якось
додати. Ну, а от щоб про цю фанатичність. От, наприклад, День Валентина, так. Ми добре знаємо, як в світському суспільстві святкують, ну, в лапках це свято.
Я не знаю.
Ну, як не знаєте? Ви що, не дивитеся там реклами, не чуєте там, які реклами? Там, наприклад, реклама контрацептивів до Дня Святого Валентина. Ну, от як
ми живемо в безбожному світі.
Ну, прошу дуже. І потім, наприклад, десь там в університеті роблять свято до Дня Святого Валентина, і там в групі там цього католика запрошують, що він там зіграв якусь там роль, умовно кажучи. Навіть, можливо, не роль якогось там коханця, просто роль. Але тут вже підкреслюється, що ти є частина цього суспільства, яке святкує це збочене свято. От, якщо ти не підеш на це свято, всі, а чого ти не пішов? Така, я католик. Ой, фанатик, знаєте?
Ні, ми думаємо, що тут, по-перше, треба знати, чому мати конкретний ґрунт, теж міцний ґрунт, твердий фундамент, на якому я будую. А по-друге, теж сказати, що я не мушу бути так, як всі, я маю інші переконання.
Тобто душпастер може диктувати, в якому середовищі...
Може підказувати, як себе віднайти в цій середовищі, в цьому середовищі, в конкретної групі людей, які ти перебуваєш. Нічого не може наказувати, нічого не може приказувати. Тобто, де тут вільна воля, тоді людина залишається. Пропонувати, попробуй так себе повести. Але воно знову відбувається, треба мати теж якби таке відчуття, чутливість, щоб помітити, що щось відбувається з цією людиною.
І останнє, от ніколи не зустрічав, я не в багатьох, звичайно, молодіжних спільнотах був, але ніколи не зустрічав, щоб десь були такі пропозиції, ну, такої близької, не скажу інтимної, а може близької розмови душпастеря, молодіжного душпастеря і молоді, щоб десь така була можливість поговорити, так поспілкуватися і отримати поради. Це не практикується?
В смислі, не було такої можливості, що можна було задати запитання?
Ну, якби не було, може, пропозиції від цієї?
Думаю, що були, може...
Не було, якби були, ну чого, я брехав.
Але воно відбувається на кожній катехезі, тобто тут якби є конкретна...
Ні, це така публічна, я кажу, от, я колись пам'ятаю, ви десь розповідали, чи в вашій практиці таке було, що ви просто заохочували молодь, в кого є от бажання, там, будь ласка, там, так і так, ми можемо поспілкуватися.
То завжди, така, завжди є ситуація духовної розмови, тобто створюєш простір, що людина може до тебе прийти, може довіритися тобі своїми справами, ну, бо якщо ні, молода людина має такі запитання, не кожен теж має відвагу піти до батьків, не кожні батьки теж це розуміють, так? Але завжди, якщо людина не знайде когось такого, то піде до випадкової людини, а там часто можуть бути ці відповіді чи способу життя, може бути пізніше проблеми в житті. І це суть в тому, що створиш такий простір, і що людина може прийти з кожною своєю справою, так? І я досі, післязавтра маю шлюб моїх друзів, знайомих таких, ну, як можна сказати, посватав взагалі, так, під час полонництва. Молоді люди взагалі.
То ви так? Сват, отже.
Ну, так буває.
Так, а ну, давайте номерок, зараз нас багато, слухай, дівчат.
Тобто, ні, реально, але так вже, так серйозно, да? Тобто, люди, з яким познайомився, багато чого спілкувалися разом. Ми говорили, насправді, дуже, вони самі, якби, з ними, коли вони питали, як можна будувати свої якісь там стосунки, відносини. Разом, так, ми конкретно про це говорили. В кінці кінців теж у них з'явилися різні такі проблеми і... Але я був десь поруч, я їм допомагав це все вирішувати. І вони собі це цінують.
Знаєте, я колись, здається, з вами в програмі згадував про те, яка симпатична мені модель душпастерства. От коли дивлюся латиноамериканські фільми, от там про Мексику, часом там про Бразилію, так, і там завжди от цих, чи то в серіалах цих мильних, чи щось таке, от священик завжди грає роль от такого товариша, друга сім'ї, весь час. І це так, ну, наприклад, там дівчина завагітніла, там поза шлюбом, і вона приходить не матері про це розповідати, а приходить про це священику говорити, і той священик виступає таким, ну, потішителем, таким, знаєте, таким дорадником.
Таким буфором деколи теж.
Слухайте, так? І так хочеться от таку модель мати душпастеря тут в нас в Україні часто, так? Бо, ну, я розумію, що в нас брак душпастерів і так далі.
Буває.
Звісно, буває. Я зустрічав навіть таких. Зустрічаю ось такого. Тому от хотілося мріяти про таких душпастерів, особливо молодіжних душпастерів. Що ж, пробігла наша катехеза. Сьогодні вона мала такий розмовний, діалоготичний. Є таке слово? Характер?
Не знаю.
Ми придумали його. Спасибі всім, хто з нами зараз чував, хто слухав нас. Дякую отцю Вальдемару Павельцю за сьогоднішній ранок. В студії також з вами був ведучий Максим Приступа. На все добре. Почуємося. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.